Адкрытасць на прыгажосць Бога адкрывае на любоў да іншых, асабліва да найбольш патрабуючых, сказаў Бенедыкт XVI на заканчэнне канцэрта ў свой гонар, які адбыўся 11 жніўня ў дворыку апостальскага палацу ў Кастэль-Гандольфа. Арганізатарам гэтага музычнага мерапрыемства стала Рэйнсбургскае аддзяленне дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас», а нагодай 90-я гадавіна дзейнасці гэтай арганізацыі. Перад папам выступілі віяланчэліст Томас Бэкман, заснавальнік асацыяцыі дапамогі бяздомным людзям у Германіі, яго жонка піяністка Каёка Мацушыта і хор пад кіраўніцтвам Адэльтрауда Апла. Пасля канцэрта Бенедыкт XVI ўзгадаў аб святой К'яры, успамін якой касцёл адзначаў 11 жніўня. Папа падкрэсліў, што гэта святая атрымала асаблівае святло ад Бога, якое потым здолела перадаць свету. Пантыфік адзначыў, што гэта вельмі падобна на стыль дзеяння музыкантаў, якія, адкрываючыся на прыгажосць і жыццёвую сілу стварыцеля, пераўзыходзяць саміх сябе ў імкненні да дабра. Так, на думку святога айца, можна патлумачыць імкненне творчых людзей дапамагаць і падтрымліваць патрабуючых, адштурхоўваючыся ад уласнага вопыту знаёмства з прыгажосцю, перадаваць дабро, якое атрымалі ўдар.